Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U BiH preminulo 76 osoba, 1869 novozaraženih koronavirusom. U Srbiji preminulo još 39 osoba, 5225 novo obolelih. U Crnoj Gori 372 novoinficirana, četvoro umrlih. Postavljanje cevi za gasifikaciju rafinerije u Bosanskom Brodu bez dozvole Bosne i Hercegovine akt je protivan međunarodnom pravu i pravdi, izjavio Šefik Džaferović. Izgubljeni u vremenu i prostoru, ovako je Aleksandar Vučić okvalifikovao izveštaj Evropske unije o napretku Srbije. Severna Koreja potvrdila da je testirala nove rakete. Biden istakao da će SAD reagovati na odgovarajući način. U ovoj emisiji još možete čuti. Migranti izbjeglice u Centru za azil u Krnjači kod Beograda primili su u petak prve doze vakcina.
For all of us is the good decision
and... Za sve nas je dobra odluka da vodimo računa o sebi, a posebno o ljudima oko nas. I bit će dobro da kada uđemo u Evropsku uniju imamo certifikat o vakcinaciji i ne moramo da budemo u karantinu ili drugoj teškoj situaciji.
Some hard situation.
U Crnoj Gori je u toku vakcinacija starijih građana protiv koronavirusa.
Nije se razmišljao, pazite, ja sam probolao koronu još u 11. mjesecu i znam koliko je teška bila.
Osam odmah odlučila, slušam što kaže struka. Moram ljekarima vjerovati jer oni nam spašavaju život.
U spomen području Jasenovca održana je međureligijska molitva kojoj su prisustvovali predstavnici vjerskih zajednica u Hrvatskoj, episkop Srpske pravoslavne crkve Jovan Ćulibrk.
I ko zna šta će Bog silni spustiti na zemlju ovdje među nas da označi ovu žrtvu ovdje, žrtvu koja je svečovječanska, sve ujedinjujuća kao što vidimo evo ovdje među nama, i žrtva koja je ovdje znak Božjega praštanja.
Europoslanica Tanja Fajon govori za Radio Slobodna Evropa o stanju u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Za Bosnu i Hercegovinu se plašim jer još uvijek ne vidim dovoljno političke volje i sarađivanja. Bojim se također jer ogromno mladih građana napušta domovinu i potrazi za boljim životom.
O 80. godišnjici odbacivanja sporazuma o pristupanju Jugoslavije trojnom paktu 27. marta 1941. koji je danas uglavnom pao u zaborav. Za Radio Slobodna Evropa govori historičarka Olga Manojlović-Pintar.
To pokušavaju da reinterpretiraju oni koji su direktno odgovorni za raspad jugoslovenske države. Da pokušaju da afirmišu neke političke projekte koji bi podrazumevali formiranje nekih novih velikih Srbija, na primjer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o pandemiji koronavirusa. Koordinator COVID bolnica na jugu Srbije, dr. Radmilo Janković, ocenio je da se nismo ponašali u skladu sa preporukama kako treba zaustaviti jednu epidemiju i da je u Srbiji doveden u pitanje čitav proces vakcinacije.
Doveli smo u pitanje prvo što se tiče same efikasnosti vakcinacije, na kraju krajeva što se tiče poverenja u čitav proces koji je onako bio prilično uzdrman nekom aktivnošću antivakcinskog lobija ovde.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek demantovao je navode da vakcina protiv koronavirusa izaziva sterilitet. A migranti i izbjeglice u Centru za azil u Krnjači kod Beograda primili su 26. marta prvu dozu vakcine AstraZeneca protiv koronavirusa. U Srbiji se prema podacima Komesarijata za izbjeglice za vakcinaciju prijavilo 500 punoletnih migranata, prenosi Ljudmila Cvetković.
Među onima koji su se vakcinisali bili su i Ahmad Shirza iz Afganistana i Tiba Reza Zadegan iz Irana.
Treba da primimo vakcinu zbog našeg zdravlja, zato što situacija sa koronavirusom sada nije dobra. To svi znaju. Odlučit ćemo šta ćemo raditi. Za sada ostajemo ovdje.
Now we stay here.
For all of us is the good decision to take care of ourselves and...
Za sve nas je dobra odluka da vodimo računa o sebi, a posebno o ljudima oko nas. Mislim da je dobra odluka za sve nas da se vratimo normalnom životu. Danas primamo vakcinu i nadam se da će naš put biti otvoren. Odlučili smo da idemo u Evropsku uniju i bit će dobro da kada uđemo u Evropsku uniju imamo certifikat o vakcinaciji i ne moramo da budemo u karantinu ili drugoj teškoj situaciji.
and we don't need to be quarantined or some hard situation.
U ovom centru u kojem je trenutno smešteno 336 osoba, od kojih je veliki broj male dece, za vakcinaciju se prijavilo 67 osoba.
Danas, kako je nastajao red i kako je krenula vakcinacija, dolazili neki koji se nisu ni prijavili, izrazili želju da se vakcinišu, pa eto još red ovde stoji, čekaju na sebe.
Rekla je Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a. U Srbiji su ukupno za imunizaciju prijavilo 500 punoletnih migranata. Imunizaciju je organizovao Komesarijat za izbeglice Srbije u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija UNHCR-om. Komesarijat je s Institutom za javno zdravlje Batut sproveo prethodno intervjuisanje zainteresovanih migranata za vakcinaciju.
Oni su danas pokazali odgovornost prema sebi, prema nama kao domaćinima i pridružili se ovoj borbi koja može biti uspešna jedino ukoliko svi sarađujemo i ukoliko bude masovna.
Rekla je Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice. Imunizacija se odvija i u drugim prihvatnim centrima, kojih u Srbiji ima 19, a u njima je smešteno 4.883 izbeglica i migranata.
Zapravo, Krnjača je prvi centar za azil u kome je rađena vakcinacija. Centara u Srbiji ima 5 za azil, kao što znate, i još 14 prihvatno-transitnih centara. Vakcinacija je u prihvatno-transitnim centrima počela juče. Bujanovac je, recimo, bio jedan od njih.
Objasnila je Milenkovski iz UNHCR-a. Prema podacima komesarijata, od početka pandemije bilo je zaraženo oko 30 izbeglica. Prvi izbeglice i azilanti vakcinisani su 19. marta na punktu za masovnu imunizaciju stanovništva na Beogradskom sajmu. Za vakcinaciju ih je prijavio nevladin centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U Srbiji od početka masovne imunizacije 19. januara vakcinisano nešto više od 1,3 miliona građana, od kojih je drugu dozu primilo oko 900.000. Rečeno je 25. marta za RS u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Najviše građana primilo je kinesku Sinopharm vakcinu. Pored ove, Srbija ima i vakcine američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, ruski Sputnik V i britansko-švedsku AstraZeneca. Sputnik V i Sinopharm nemaju dozvole Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
I dalje o pandemiji koronavirusa. U Crnoj Gori raste broj zainteresovanih za vakcinaciju, zabeležio Predrag Tomović.
Vakcinacija protiv koronavirusa u Crnoj Gori počela je 20. februara. Do sada je prve doze primilo preko 13.000 osoba ili 2% stanovništva. Neki od građana koji su se vakcinisali sreli smo na punktu kod sportskog centra Morača. Pitali smo ih šta je bilo odlučujuće da se vakcinišu protiv koronavirusa i da li su prethodno imali dilemu da li da to učine.
Nije se razmišljao, pazite, ja sam probavljao koronu još u 11. mjesecu i znam koliko je teška bila.
A šta vas je ponukalo da dođete, da se ipak prijavite za
to? To sam odmah odlučila, bez razmišljanja. Slušam što kaže struka.
Da.
A, to je to.
Niste se dvoumili ni malo?
Ni malo. Nimalo, iako imam 72 godine sad.
A recite mi vaše vršnjakinje i vršnjaci sa kojima se...
Pa neki se dvoume, i mlađi i stariji, i tako ne vjeruju svemu ovome, a ja ljudima vjerujem, a moram ljekarima vjerovati jer oni nam spašavaju živote i nas.
Jeste li prvi u vašoj porodici koji se vakcinisao?
Prvi.
Kako je raspoloženje u vašoj familiji? Jesu li svi za vakcinu ili ima onih koji baš i ne?
Ne pominju vakcinu trenutno, sad... Oni su mladi, 32-3 godine, onaj drugi ima 40, ćerka 37-8.
Ljudi sa kojima se gledate, družite, šta oni kažu, hoće li se vakcinisati? Jeste li ih pitali?
Ima i koji su ozbiljno zainteresovani da prime vakcinu.
Istraživanje agencije Ipsos objavljeno početkom marta pokazalo je da u opštoj populaciji raste broj građana koji namjeravaju da se vakcinišu. Naime, prema rezultatima istraživanja koje je sprovedeno uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a, 51% građana bi se vakcinisalo u poređenju sa rezultatima istraživanja iz januara, kada je za vakcinaciju bilo 44%. Protivnici vakcinacije najprisutniji su na društvenim mrežama, odakle pozivaju istomišljenike i one koji još imaju dilemu da li da se vakcinišu da to ne čine, jer smatraju da nema dovoljno provjerenih informacija o vakcinama. Ne žele da prime vakcinu jer nije dovoljno testirana i tvrde da ni sami ljekari ne znaju dovoljno o virusu i vakcini. Pojedini smatraju da iza svega stoje politika i određeni centri moći u svijetu. Epidemiolozi uvjeravaju građane da su vakcine sigurne, bezbjedne i učinkovite. Epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Marija Božović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to naučno utemeljene činjenice.
Svaka vakcina da bi stigla do onog, da kažemo, finalnog dela, dakle same njene aplikacije, prošla je kroz tri faze kliničkih istraživanja koje su neophodne za široku upotrebu, a istovremeno su provedene analize svih detalja studija i istraživanja, kao i rigorozne kontrole kvaliteta, bezbednosti i učinkovitosti, kako u državama ili proizvodnje, tako i kod određenih međunarodnih regulatornih agencija. Smatram da priče i stavovi koji nisu bazirani na naučnim činjenicama ne bi trebali i ne bi smeli da utiču na građane. Građani se moraju voditi onim što su zvanične informacije i što je stav naučne stručne javnosti, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu.
Do sada je u Crnu Goru dopremljeno 44.000 doza ruske vakcine Sputnik V i kineske Sinopharm. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je najavila da će u narednom periodu stići kontingent vakcina iz COVAX programa, među kojima su i one proizvođača Pfizer i AstraZeneca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o saradnji Srbije i Kine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u petak sa ministrom odbrane najmnogoljudnije zemlje na svetu Wei Fengom. Tema sastanka je učvršćivanje saradnje i potvrda takozvanog čeličnog prijateljstva dve zemlje. Vojnu saradnju Srbije i Kine, posebno u domenu nabavke naoružanja, kritikovali su zapadni partneri. Javlja Sonja Gočanin.
Uvereni smo da ova poseta predstavlja još jednu potvrdu čeličnog prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Srbije i Kine, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa kineskim ministrom odbrane. Vučić je rekao i da je Srbija spremna da radi na daljem razvoju sveukupnih odnosa dve zemlje, posebno u oblasti vojno-ekonomske, vojno-medicinske i vojno-obrazovne saradnje. Fenge je posjetio Srbiju u okviru šire posete regionu. Do 31. marta, prema pisanju svetskih medija, planirana je poseta Mađarskoj, Grčkoj i Severnoj Makedoniji. Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Instituta za azijske studije, smatra da Kina hoće da pokaže ovim sastankom da je i dalje aktivna u regionu i da održava visok nivo političke saradnje.
Ona je malo prosto jasnačna i od redkih, budući da su posete putovanja manje više zamrznuti i da se redko sada sreću svetski zvaničnici uživo. Ovo je, Kina hoće da pokaže i posle ovog samita 17+1 da je ona aktivno prisutna u regionu, da ona računa na saradnju sa ovim zemljama.
Mitrović ističe i da je važno ukazati na to koje zemlje su u planu posete kineskog ministra odbrane.
Ovdje vidimo da četiri zemlje obuhvaćene posetom faktički se poklapaju sa koridorom koji do koga Kina jako drži, od Luke Pire tako do Budimpešte, koji prolazi kroz ove četiri zemlje. I moguće da je neki deo tog bezbednostnog aranžmana pokriven razgovori o tome ovom posetom.
Srbija je inače deo kineske inicijative Pojas i put i strateškog cilja te države za povezivanjem grčke luke Pirej sa centralnom Evropom, odnosno Mađarskom, kao jednom od država Evropske unije. Vojna saradnja Srbije i Kine kritikovana je u više navrata. A primjedbe na ovu saradnju pojavile su se u izveštaju Evropskog parlamenta od 25. marta. Naime, u ovom izveštaju izražava se zabrinutost zbog rastuće zavisnosti Srbije od vojne opreme i tehnologije iz Kine. Ministarstvo odbrane Srbije je u avgustu 2020. na svom sajtu saopštilo da je ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Srbije odnedavno ojačana nabavkom 6 bespilotnih letelica, odnosno daljinsko pilotiranih vazduhoplova CH-92A i laserski vođenim aviobombama iz Narodne Republike Kine. Također, nabavka raketnog odbrambenog sistema FK-3 uvrštena je u godišnji izveštaj državne kompanije Jugoimport SDPR, koji je priložen 2020. Agenciji za privredne registre Srbije. Zvaničnici u Srbiji ne odgovaraju na upite Radija Slobodna Evropa o nabavci oružja iz Kine, odnosno o ceni po kojoj je kupovina ugovorena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine i Srbije. Za BiH se plašim jer još uvijek ne vidim dovoljno političke volje i saradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, evropska parlamentarka, predsjedavajuća odbora Evropskog parlamenta za Srbiju i posrednica u dijalogu između vlasti i opozicije u toj zemlji, naglašava kako Srbija još ima puno posla. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Fajon, naveli ste kako se plašite za Bosnu i Hercegovinu i da ova zemlja je kao tempirana bomba u cijelom regionu Balkana. Ako se ne uloži više napora u napredak, što vi podrazumijevate pod tim?
Za Bosnu i Hercegovinu se plašim jer još uvijek ne vidim dovoljno političke volje i sarađivanja na lokalnoj bazi i još uvijek možemo osjetiti parcijalne interese političkih elita. I voditelji u zemlji bi trebali imati zajednički cilj, to je pristup ka Europskoj uniji. Trebali bi aktivno raditi na tome da prevaziču međusobne razlike i sakupljanje političkih bodova. Obećavanja nisu naravno dovoljna za implementaciju reformi i prakse rušenja medijske slobode, korupcije i kriminala nikako nemaju mjesta u jednoj demokratičnoj državi. Bojim se također jer ogromno mladih građana napušta domovinu i potrazi za boljim životom i upravo zbog nedovoljnih ulaganja u budućnost, obrazovanje i radna mjesta.
Zašto je smanjen angažman Europske unije u odnosu na raniji period?
Pandemija je donijela dodatne probleme i izazove cijelom svijetu i angažman Unije prema zemljama Zapadnog Balkana se nikako nije smanjio. Naprotiv, u svih šest država je Unija poslala praktičnu pomoć, a i sredstva za rješavanje krize. Bosna i Hercegovina se suočava sa teškim humanitarnom krizom na području migracija i azila i to u vrijeme pandemije i zato bi u sklopu cijele Europske unije trebali naći kompromise i sa konkretnim akcijama situaciju riješiti što prije moguće.
Kako gledate na situaciju sa raspodjelom vakcina za zemlje koje nisu članice Europske unije? Kakva se poruka time šalje?
Čujem da ima puno poteškoća, isto tako također u Europi gdje tražimo uvijek solidarnost, postoji naravno poteškoće i zbog nabave vakcina ili ugovora koji nisu ispunjeni tu, barem za Europu, znamo kritike oko AstraZeneca, ali to da zemlje Zapadnog Balkana nemaju dovoljno vakcine je da Europska unija ne šalje dovoljno i na istoj bazi naravno nije u redu.
Predsjednica ste delegacije odbora Europskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Europskoj uniji. Kako biste ocijenili napredak te zemlje?
Unija čvrsto stoji sa Srbijom, njenim građanima na njihovom putu ka Europskoj uniji. Ipak volja mora doći s oboje strane. Srbija još ima puno posla, posebno sa reformama kao što su pravosuđe, sloboda izražavanja i borba protiv korupcije. Međutim, u mojoj grupi socijaldemokrata pozivamo na međustranački dijalog i snažniju ulogu civilnog društva. Mi stojimo uz bok srpskim građanima i posebnoj srpskoj omladini koja je u većini proeuropska i koja želi političku i ekonomsku stabilnost u svojoj zemlji. Iskreno poštovanje osnovnih prava, normalizacija odnosa sa Kosovom su suštinske važnosti, odredit će tempo pristupnih pregovora. Dijalog, druga faza, već je počeo i uskoro počinjemo sa drugim krugom međustranačkog dijaloga, razgovora između srpske vladajuće većine i opozicije strankama i radimo na poboljšavanju uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Vlasti Srbije, donosioci odluka i politički akteri trebali bi koristiti međupartijski dijalog kao konstruktivnu platformu za izgradnju konsenzusa o neispravnim pitanjima vezanim za izborni proces u skladu sa preporukama. I interes građana i demokratija Srbije moraju biti iznad svih političkih borbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U spomen području Jasenovac na mjestu nekadašnjeg ustaškog konclogora održana je međureligijska molitva uz dan obnove čišćenja pamćenja, u kojoj su učestvovali visoki dostojanstvenici katoličke, pravoslavne, jevrejske i islamske verske zajednice u Hrvatskoj, zabeležio Enis Zebić.
Međureligijska molitva prvi put održana ispod spomenika Kameni cvijet na mjesto nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac iskazala je poštovanje prema žrtvama, ustala protiv mržnje i prezira prema žrtvama i založila se za oprost. Ova naša međureligijska molitva želi biti govor snažniji od glasa omalovažavanja i prezira žrtava bilo koje vjere ili nacije na našim prostorima kojima je naneseno nasilje, kazuje domaćin požeški biskup Antun Škorčević. Ona je nastojanje da svjetlo na hrvatskom nebu ne bude zastrto oblacima mržnje, jer mržnja prema bratu najveće obeščašćenje Boga koji je stvorio svakog čovjeka i ne mrzi nikoga, kaže Škorčević.
Jasenovačkim i drugim žrtvama bilo koje nacionalne, vjerske, ideološke ili neke druge pripadnosti iskazujemo danas poštovanje. Molimo mir njihovim dušama i vjerničkom kulturom spomena, oslobođena osvetničkih misli i osjećaja, promičemo pomirenje i bratstvo među ljudima.
Kako jeruzalemski hramovi imaju samo jedno geslo, oprosti im gospode jer ne znaju što čine, kazuje episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulivrk. Tako je u Jasenovcu prvo izgrađen spomenik u obliku cvijeta, pa crkva, pa manastir.
I ko zna šta će Bog silni spustiti na zemlju ovdje među nas, da označi ovu žrtvu ovdje, žrtvu koja je sve čovječanska, sve ujedinjujuća kao što vidimo evo ovdje među nama, i žrtva koja je ovdje znak Božjega praštanja.
Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, Lučano Moše Prelević, pomolio se u ime židovske vjerske zajednice u Hrvatskoj.
Ruah Adonai tehinem began eden berahamav iranem alem amen. O predobri Bože, usliši molitvu naših milih pokojnika koji mole za nas. Smiluj se zbog velikog imena svog i radi onih što su zvjerski ubijeni zbog svetosti imena tvog. Što su spaljeni u vatri, udavljeni u vodi i plinskim komorama, jer su ostali vjerni tebi, te nam daj dug i sretan život. Amen.
U ime Islamske vjerske zajednice, zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Mefludi Efendi Arslani.
Molimo te, Bože dragi, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Jasenovac i nijedan zločin ovoga svijeta. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
U Savjetu za nacionalne manjine pozitivno ocjenjuju ovu međureligijsku molitvu, kaže za naš program predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer.
Mi kao Savjet apsolutno pozdravljamo taj skup religiji koji je pogotovo u ovom trenutku potreban, u trenutku kada još nažalost u sve to imamo tu nesretnu reviziju povijesti, ovo nije revizija, ovo je falsificiranje. Dakle, iz te perspektive apsolutno Savjet stoji na tome kao i na čvrstom stavu da je potrebno regulirati legislativno pitanje pozdrava za dom spremni i općenito onih stvari koje dolaze iz tog vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije odbacivanja sporazuma o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 27. marta 1941. godine bio je prvi veliki moralni poraz nacističke Njemačke u tada porobljenoj Europi i imao je ogromni značaj za antifašistički pokret, kaže za Radio Slobodna Evropa historičarka Olga Manojlović-Pintar. Međutim, 80 godina kasnije taj događaj je gotovo u potpunosti izbrisan iz javnog sećanja, ističe Manojlović-Pintar.
Da je Jugoslavija ostala privržena Trojnom paktu i da je ostala kao slovačka, da kažem, satelitska država ili recimo mađarska, mada je to teško zamisliti s obzirom na tradiciju i srpskog i drugih naroda u tadašnjoj Jugoslaviji. Da li bismo mi onda imali socijalističku revoluciju, da li bi Jugoslavija bila onda neka poražena sila, da li bi se stvari sasvim drugačije razvijale da nije bilo tog događaja.
U svakom slučaju Jugoslavija bi se našla na strani poraženih u Drugom svjetskom ratu, na strani onih koji su u istoriji sveta ostali zabeleženi kao najnehumanija politička organizacija i imati to istorijsko nasleđe u svom sećanju, mislim da današnjim generacijama ne bi predstavljalo nešto što bi trebalo isticati u prvi plan kao rezultat jedne promišljene političke odluke. Dakle, da li bi ili ne došlo do raspada zemlje, da li ili ne bi došlo do socijalističke revolucije, to su stvari koje, kao što ste rekli, vrlo teško na njih odgovoriti. Moj je utisak da sve to što se dogodilo 27. marta i što u krajnjoj liniji tada kada se dešavalo je zapravo označilo prvi veliki moralni poraz Trojnog pakta u Evropi, da je sve to imalo ogromni značaj za antifašistički pokret i u Evropi i u krajnjoj liniji ili pre svega u samoj Jugoslaviji, da je postalo jasno da je nemoguće deterministički, sudbinski tumačiti političke događaje, da je nužno uspostaviti ideal borbe i političke i oružane prema onim političkim opcijama koje su do tog trenutka više nego jasno pokazale svoje zločinačko lice. Znači, već tada 1941. godine u Nemačkoj funkcionišu koncentracioni logori, funkcionišu rasni zakoni, tako da sva ta tumačenja koja su počivala na ideji da je zapravo 27. marta započeo sunovrat politički, da je upravo to omogućilo i politički poraz Jugoslavije, formiranje nezavisne države Hrvatske, genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj i tako dalje. Sve su to zapravo interpretacije onih političkih učesnika, pa i onih, da kažem, intelektualaca koji su veoma jasno politički bili usmereni na rehabilitaciju vlade Cvetković-Maček i njene političke odluke. Pokušali su da se pred budućim generacijama na izvestan način, reći ću pod navodnicima, operu, odnosno legitimizuju svoju istorijsku odluku i da taj jedan dan pokušaju da legitimišu.
Međutim, i danas smo svjedoci paradoksalne činjenice posljednjih 30 godina, pa i sada, da se upravo tekovine te antifašističke borbe na prostoru bivše Jugoslavije relativizuju, a da se zapravo na neki način afirmišu te poražene snage, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, pre svega u te dve zemlje. Zanimljivo je da je, na primjer, Đoko Slepčević, historičar, rekao da on je napisao jednostrano, sasvim proizvoljno i znatnim delom guslarsko opredeljenje crkve za ideje i nejasne ciljeve puča od 27. marta bio jedan od uzroka bezobzirnosti okupatora, upravo što ste vi komentarisali, i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i prema srpskom narodu.
Ja se ne slažem sa takvom vrstom zaključka. Ta bezobzirnost je proizilazila u obračunu Wehrmachta na Balkanu, kao i u krajnjoj liniji na istočnom frontu, je proizilazila iz rasne politike Trećeg Rajha i odnosa prema slovenskim narodima, koji je postojao kao jedan od elemenata rasne politike, u kojoj su naravno na prvom mestu bili Jevreji i Romi kao neprihvatljiva rasna i nacionalna grupa. Dakle, sve to što se dešavalo je bio proizvod pre svega odgovornosti okupatora, a nikako onih koji su se tom okupatoru suprotstavili. Tako da mislim, ta jedna vrsta zamene teza je nešto što je veoma politički opasno i uvek je u svrsi opravdanja određenih političkih odluka u sadašnjosti. Sve ove događaje koje ste vi pomenuli, od Londonskog ugovora iz 1915. do 27. marta, svi ti događaje i zapravo jasno govore da se oni reinterpretiraju kako bi zapravo legitimisali određene političke pojave u sadašnjosti. Pre svega, dakle, mislim da to pokušavaju da reinterpretiraju oni koji su direktno odgovorni za raspad jugoslovenske države i koji upravo negirajući važnost postojanja tog jednog velikog emancipatorskog projekta kao što je bila Jugoslavija, pokušavaju da opravdaju svoju ulogu koju su imali u njenom razbijanju, da pokušaju da afirmišu neke političke projekte koji bi podrazumevali formiranje nekih novih velikih Srbija, na primjer.
Istoričarka iz Beograda Olga Manojlović-Pintar u intervju za Radio Slobodna Evropa o 80. godišnjici odbacivanja sporazuma o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 27. marta 1941. Razgovor u celini u emisiji za Srbiju i regionalnom programu Subotu i našem web sajtu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Prvi korak je napravljen. Prije nešto više od mjesec dana Bosna i Hercegovina je sa Europskim vijećem za nuklearna istraživanja ili skraćeno CERN potpisala sporazum o međunarodnoj saradnji. Neki će pitati pa šta, ali odgovor neće biti pa ništa, jer CERN je najveći laboratorij fizike elementarnih čestica na svijetu, a za BH fizičare iz te oblasti, pogotovo mlade, to je veliki pomak naprijed. Oni dobijaju šansu za istraživanje i napredovanje. Šta to tačno znači, kratko objašnjava astrofizičar Nemanja Rakić.
Sa tim ugovorom zaista ništa još nije riješilo po pitanju dalje saradnje sa CERN-om, ali svakako je dobro da smo pokrenuli tu priču, jer ulazak u CERN je ulazak na svjetsku mapu u fizici visokih energija, zapravo fizičarska čestica i uopšte u samoj nauci. Tako da mislim da je ovo jedna velika stvar i dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Malo ćemo o ličnoj karti CERN-a. Europsko vijeće za nuklearno istraživanje smješteno je pod zemljom, između Francuske i Švajcarske, dok je sjedište u Seocetu kod Ženeve. Napravljeno je prije 67 godina. Glavni zadatak najvećeg svjetskog laboratorija te hiljade naučnika koji tamo rade je da se objasni kako je nastao svemir. Zvuči zanimljivo, zar ne? Nakon više decenije istraživanja, upravo u CERN-u 4. jula 2012. godine objavljeno je kako je uočena nova čestica koja liči na Higgsov bozon, u javnosti poznat kao Božja čestica. Laički, ova čestica treba da pomogne shvatanju kako je sve dobilo masu, dakle postalo. Godinu kasnije Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert zbog tog otkrića dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. CERN je jedan od najskupljih, najsloženijih i najuspješnijih naučnih eksperimenata ikad. Kada govori o CERN-u svojim učenicima, srednjoškolski profesor Arnad Glamočić ističe otkriće bez kojeg danas ne znamo živjeti.
Nema se puno šta objašnjavati, sama riječ da internet nastao u CERN-u dovoljno govori koji je to doprinos pružen ka čovječanstvu.
CERN čini velika mreža tunela izgrađenih ispod švajcarsko-francuske granice. Subatomske čestice putuju kroz njih gotovo brzinom svjetlosti i sudaraju se jedna sa drugom, omogućavajući naučnicima da proučavaju strukturu našeg fizičkog svijeta. Mladi naučnik Dženan Kovačić za CERN kaže da je krem de la krem fizike i nauke uopšte.
CERN je, mislim, trenutni vrhunac fizike, definitivno je vrhunac nauke, taj sudarač čestica, takozvani Hadron Collider, je najveća mašina na svijetu, gdje se otkriva sve od Higgsovog bozona, takozvane Božije čestice, do različitih nekih aspekata o tome kako je naš univerzum nastao, gdje ide, a usto jednako se radi na modernim, dakle savremenim i racionalnim i zelenim pristupima ka energiji.
Najvažniji izvozni proizvod CERN-a su mladi stručnjaci koji su prošli kroz programe usavršavanja. Srbija i Hrvatska su već članice CERN-a, dok je Bosna i Hercegovina za sada daleko od članstva. Neke od uslova objašnjava profesor Mirza Hadžimehmedović.
Treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko milion maraka.
globalu za državu milion maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali milion samo za tu jednu oblast fizike.
I nakon kratkog upoznavanja sa CERN-om ostanite sa nama, jer sa ovim mladim naučnicima ćemo i dalje razgovarati u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Čućete još o novim zanimljivim profesijama te o tome kako se može popularizirati nauka sa i bez društvenih mreža. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugum. Da krenemo od prvog BH fizičara koji radi u CERN-u. Zove se Admir Greljo, koji je preko Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, doktorskih studija u Ljubljani te postdiplomskog usavršavanja u Cirihu i Mainzu, postao profesor teorije fizike na Univerzitetu u Bernu i istraživač u CERN-u.
To iskustvo na CERN-u je bilo izuzetno važno za moju karijeru. Bilo jedno od nekoliko najvažnijih stvari koje su odigrale značajnu ulogu da dobijem ovu poziciju u Bernu kao profesor na univerzitetu. Najvažnije što CERN može ponuditi jeste upravo to iskustvo, rad sa s najboljim stručnjacima, učenje, napredovanje u određenoj oblasti koje onda otvara vrata za druge pozicije. I to je izuzetna prilika za mlade u Bosni i Hercegovini. I vrlo jedinstveno iskustvo, da dolaze najbolji fizičari iz svih krajeva svijeta, tu borave kroz diskusiju, čisto kroz posmatranje kako pristupaju problemu, način na koji rade, pristup informacijama, uvijek ste prvi, uvijek imate prvi informaciju iz eksperimenta. Ja bih uporedio recimo kao igranje nogometa u nekom najboljem klubu.
Kao osoba iznutra on zna šta znači raditi i učiti u CERN-u i šta Bosna i Hercegovina treba uraditi da postane punopravna članica.
Sam bio na dvogodišnjem fellowship, to je pozicija na CERN-u koja se dodjeljuje za državljane iz zemalja nečlanica. I iz tog razloga bilo je izuzetno kompetitivno uopće dobiti poziciju, tako da prva stvar koja donekle olakšava ovim sporazumom koji je potpisan je upravo to da će mladi naučnici koji su državljani Bosne i Hercegovine imati jednostavniji i lakši pristup da dođu do pozicije za posao na CERN-u. Uspostavljena je prva saradnja, to je dakle taj prvi memorandum koji CERN uspostavlja s novim zemljama. Do članstva ima još jako dugo, ja bih rekao, dakle postoje dvije stepenice. Prva je pridruženi član, poslije toga ide stalni član. Tako da mi još uvijek nismo krenuli ni sa tim dijelom pridruženi član. Članstvo podrazumijeva naravno i, što će vjerojatno biti najveći problem, podrazumijeva i određena sredstva koja Bosna i Hercegovina treba da uloži u istraživanja u CERN-u, određeni dio budžeta, koji nije velik, to je bilo nekih 10-6 budžeta, bi Bosna i Hercegovina trebala da izdvaja prema CERN-u kako bi imala to punopravno članstvo u konačnici.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dženan Kovačić, naučnik inovator, sa oduševljenjem je dočekao vijest o sporazumu BiH sa CERN-om. On smatra da se u bosansko-hercegovačkoj javnosti malo zna o najvećem laboratoriju na svijetu. O Dženanu i njegovom uspjehu dovoljno je reći da je njegova autorska ideja o novom načinu liječenja tuberkuloze pobijedila na prvom takmičenju BH inovatora. Sa istom je predstavljao Bosnu i Hercegovinu među Nobelovcima u Berlinu.
Dakle, da, sama činjenica da je Bosna i Hercegovina uspjela da potpiše jedan sporazum o saradnji sa CERN-om je nešto što, ako malo je prošlo kao ispod radara ljudi, iako jeste objavljeno na svim ako relevantnim portalima, outletima medijskim. I barem sam ja primijetio da ljudi veoma malo znaju o tome šta je CERN, šta se radi u CERN-u. Imate recimo odsjeke za teoretsku fiziku ili za primjenjenu fiziku ili različite grane nauke koje mogu da imaju benefite od CERN-a, od nuklearne fizike do kvantne mehanike i tako dalje. Sama činjenica da Bosna i Hercegovina, koja ima samo jednog znanstvenika trenutno, dakle u CERN-u, to je dr. Admir Greljo, je nešto nevjerovatno obzirom na to da koliko ova država ima kvalitetu kompetentnog akademskog kadra, u smislu koliko ima obrazovanih ljudi, ljudi koji su spremni i vape za prilikama, posebno iz ovih polja koji su prirodno-matematički. Dakle, mogućnost da se radi na CERN-u, pa makar neki internship, dakle neko stažiranje, neka kolaboracija znanstvena, mogućnost tamo čak otići je privilegija zaista. To je svjetionik koji je zapravo vodilja. Dakle, imate NASA, što je za astrofizičare apsolutni vrh, imate CERN koji je apsolutna krem de la krem fizike generalno, ne samo tih fizikalnih nauka, nego generalnih prirodnih nauka.
Obzirom da si rekao da je to nekakav, ajmo reći, vrhunac svim naučnicima i dostignuće i cilj kojem teže, kako uopšte opisati ulaganja i prepoznavanje značaja nauke u Bosni i Hercegovini? Evo i sam si imao priliku da sa 20 godina predstavljaš svoju ideju u Berlinu pred Nobelovcima i da budeš pobjednik prvog BH inovatorskog takmičenja. Pa evo, kako možeš da prokomentarišeš podršku koja ili izostaje ili je nedovoljno ima u Bosni i Hercegovini za razvoj nauke?
Može se reći i da izostaje, a isto tako da je nema. Dakle, pozitivna vijest je, barem što se tiče kantona Sarajevo, da ja trenutno radim, da se povećala ta cifra koja je predviđena za ulaganje u naučno-istraživački rad. Poražavajuće je to što se to tek sada uradilo, da je ta cifra recimo 3 miliona. Generalno novac koji se odvaja za nauku, a nauka zaista zahtjeva novce, zato što prije svega ljudi koji se bave naukom žele da su plaćeni kao i svi, dakle žele da mogu da rade i da žive od svog rada. A nakon toga studije na kojima ljudi žele da rade, nekad znaju biti skupe, nekad manje skupe, nebitno je, ali uglavnom nauka iziskuje novca koji ova država, nažalost, baš i ne daje.
Bosna i Hercegovina se po ukupnoj produkciji naučnih radova prema podacima od prije 5 godina nalazi na 93. mjestu svjetske rang liste, dok su države iz okruženja znatno više pozicionirane. Na primjer, Srbija je na 48. mjestu, Hrvatska 52., Slovenija 53. Istina je da se BiH nalazi na dnu evropske ljestvice po ulaganjima u nauku. Svijet se u tehnološkom smislu razvija nevjerovatnom brzinom, samo zato što je uloga nauke značajna, dok država BiH za istraživanja i razvoj izdvaja 0,2% godišnjeg BDP-a. Nemanja Rakić je astrofizičar i viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Ujedno je i predsjednik Univerzitetskog astronomskog društva Banja Luka, koji je učestvovao u nedavnom praćenju slijetanja rovera na Mars u krater nazvan po opštini Jezero. Zašto Bosna i Hercegovina tako malo ulaže u nauku? Nema njima svoje objašnjenje.
Bosna i Hercegovina još uvijek je nekako mlada država i ima mnogo problema. Tako da nekako nauka je uvijek bila po strani. A to bilo koje društvo da bi moglo da se razvije, mora da razvija nauku. Znači, vi ako hoćete, i ne samo da bi ekonomski rast, morate da ulažete na okolje. Vidite, ova prethodna godina koliko nas je ona zadala, sve zato što nismo bili spremni da odgovorimo na pojavu novog virusa. Zbog toga je neophodno stalno investirati u nauku i ne treba štediti u tom pitanju, jer nauka će sigurno, to je najsigurnije ulaganje, i sigurno će se isplatiti u nekom trenutku. Sad kod nas nema još uvijek te neke kolektivne svijesti o potrebi da imamo razvijenu nauku, nažalost, ali mislim da se ide u dobrom smjeru. To je potrebno i da naučna zajednica malo pritisne i vlasti, kako državne, tako entitetske, da i mi sami ponudimo kvalitetne projekte i da bi došlo do te neke simbioze i da bi zajedno počeli malo više da ulažemo u nauku i obraćamo pažnje na nauku i naučnike.
I kada su tako stvari postavljene, pitanje je da li će onda BiH dati novac da bi postala članica CERN-a. Sumnjičav je zbog toga profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli Mirza Hadži Mehmedović.
Ono što sam ja razgovarao sa kolegom koji je malo računao te podatke jeste otprilike da treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 milijun maraka. Dakle, vi kad pogledate u globalu za državu, 1 milijun maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što bi se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći, pa zašto bi odvajali 1 milijun samo za tu jednu oblast fizike. Realno gledajući vi nemate u Bosni i Hercegovini puno naučnika koji se bave fizikom elementarne čestice.
A saradnja je uspostavljena, jer je jedna od aktivnosti koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma između BiH i CERN-a bila projekat Science and Art, koji vodi upravo profesor Hadži Mehmedović.
Riječ je o projektu kojeg su predložile kolege sa CERN-a, dakle kolega Hoch iz Austrije i kolega Ivica Puljak iz Hrvatske, kao ljudi koji usko sarađuju i koji su u principu zaposleni na CERN. Radi se o projektu koji nosi naziv Art and Science, dakle pokušava se na neki način pomoću umjetnosti i pomoću, nazvat ću ga pod navodnim znacima, tinejdžerskog govora i tinejdžerskih tih nastupa objasniti fizika elementarnih čestica, fizika svemira, nastanka, postanka i razvoja svemira, tako da oni dočaraju na koji god način žele svojim vršnjacima ono što su naučili, ono što znaju. Dakle, to je bilo ukratko, a detaljnije ću vam reći da se radi o nekih 7-8 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to su srednje škole iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, Zenice, Banja Luke, Gradačica, Gračanice, mislim da i Travnik i Konjic u pitanju. Dakle, to su srednjoškolci koji će raditi do kraja aprila na definisanom projektu koji su oni definisali, gdje su uključeni, dakle, umjetnici, od likovnih umjetnika, od glumaca, režisera, mladih, naravno sve ljudi koji su tek na početku svoje karijere, i oni će napraviti po jedan projekat gdje će na svoj način, kako god oni žele, ispričati nešto što je vezano za fiziku. Tada ćemo mi u sklopu dakle finalnog dana, u sklopu ono, zadnjeg dana ili ajde da kao kažem takmičarskog dana izabrati jedan od po našem mišljenju najbolji projekat i naravno nagraditi te učenike odlaskom na jednu sedmodnevnu ekskurziju u CERN, obilazak glavnih postrojenja, laboratorija, odnosno detektora. Naravno, trudit ćemo se da mi pošaljemo i sve ove učesnike u CERN, jer CERN je i prošle godine, pardon, pretprošle godine kad se moglo, primio naše nastavnike osnovnih škola, profesore srednjih škola, na jednu isto tako sedmodnevnu ekskurziju gdje su naši nastavnici i profesori obišli sva moguća postrojenja CERN-u.
BiH profesori posjetili su prije tačno godinu dana CERN, mjesto gdje nauka susreće tajne svemira. Jedan od profesora koji je prošle godine bio u CERN-u je Adnan Glamočić iz Prve bošnjačke gimnazije. Kakve impresije nosi, Adnan kaže.
Dojmilo me to što sam mogao da vidim šta je to trenutno predmet istraživanja u samoj fizici. Mogli smo još pored toga da vidimo, što je meni najinteresantnija stvar, mnoštvo stručnjaka iz različitih oblasti koji rade na, to se nominalno kaže, na jednom projektu iz fizike. Ono što je za CERN karakteristika jeste što tamo nema puno fizičara, znači imate tu mnoštvo ljudi iz drugih oblasti. I fino je, dakle, to recimo djeci prenijeti da kad se spominje fizika, da je to interakcija sa drugim ljudima, sa drugim oblastima, s drugim strukama itd. Ono što je svakako za CERN bilo lijepo, jeste da sva moderna tehnologija ili dođe u CERN ili sam CERN razvija tu tehnologiju pa je pušta u komercijalnu upotrebu sa ostatkom svijeta.
Senad Isaković, asistent na odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bio je vođa puta. To je njegova druga posjeta CERN-u.
Prvi put kada sam bio sam, dakle, u svojstvu studenta. Naime, CERN organizuje summer student program, takozvani, za studente koji dolaze iz cijelog svijeta i između ostalih tu su bili i studenti iz Bosne i Hercegovine. Moram priznati da sam te godine jedin ja iz Bosne i Hercegovine bio na tom programu. Uglavnom, to je jedan prestižan program, mogu slobodno tako da kažem, na kome studenti koji dolaze, dakle, iz raznih dijelova svijeta se mogu upoznavati, mogu pratiti predavanja i konferencije, dakle, stručnjaka iz raznih oblasti koji dolaze tamo upravo zbog tih summer studenata. Ja sam recimo konkretno bio u jednoj komputacijalnoj grupi koja je pravila softver u stvari za veliki hadronski sudarivač. To jest upravo u tom periodu hadronski sudarivač čestica, dakle akcelerator je bio isključen i mi smo radili softver koji će unaprijediti rad tog akceleratora. Jer su tokom tog isključenja akceleratora se instaliraju neke nove komponente i onda te nove komponente bilo potrebno softverski povezati sa ovaj, komandnom sobom i toliko da se mogu sve kontrolno komponentno vršiti ovaj, remote, dakle iz daljine. Uglavnom, želim da kažem da je to bio prestižan program na kojem sam zaista mnogo, mnogo naučio. Bilo je zaista fenomenalno rad, tamo jer sam imao priliku da bukvalno da vodim život jednog naučnika istraživača tih 2,5 mjeseca koliko sam probao tamo na CERN.
Što nemate priliku ovdje baš?
Razlog za to je što trenutno ovaj asistent na prirodnom tomskom fakultetu imamo neku opremu, međutim ta oprema nije baš oprema s kojom se mogu raditi vrhunska istraživanja. Mi možemo dakle raditi određeni broj istraživanja s opremom koju posjedimo, međutim ako želimo napisati neko vrhunsko naučno rad ili raditi neko vrhunsko istraživanje, onda moramo uvijek to raditi u kolaboraciji sa nekim drugim institutima ili fakultetima, što je u redu, ali jednostavno voljeli mi da imamo ovdje na fakultetu neku opremu, ja ću reći kapitalno, s kojom bi se mogli sami bez bilo koje kolaboracije uraditi neka dovoljno dobra istraživanja, a osim toga i naši studenti mogli naučiti kako se radi na određenoj aparaturi. To je ono recimo što je meni smetalo dok sam bio student ovdje. Moram priznati, iako sam bio na eksperimentalnom smjeru, dakle, eksperimentalni smjer fizike, nisam imao baš priliku da ponavljam eksperimente.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Da li je mladima privlačna nauka, a ličnosti poput Einsteina i Nikola Tesle uzori, nasuprot muzičkim ili sportskim zvijezdama, na prvu bismo rekli da nije. No uz društvene mreže i približavanje nauke kroz kratke video zapise postoje različite mogućnosti populariziranja nauke. I ne samo to, postoje i zanimanja za koje baš ranije nismo čuli, kao što je na primjer kosmolog. Upravo sa jednim, Markom Simonovićem iz Srbije, istraživačem u CERN-u, razgovarala je Sara Velaga.
Pokušamo približiti dakle našim prosječnim slušalcima šta je zapravo zanimanje jednog kosmologa, odnosno čime se konkretno vi bavite i kako ste vi došli do CERN-a.
Kosmolog je nauka o čitavom svemiru, dakle bavi se zapravo pitanjima kao što su kako je nastao svemir, kako je evoluirao i koje su osnovne komponente, jel, od čega se svemir zapravo sastoji. I dakle, tu ideja nije da se proučavaju pojedinačni objekti kao što su recimo zvezde ili galaksije ili planete, time se bavi astrofizika i astronomija. Mi zapravo svemir kao jedna celina i ono što je vrlo interesantno je da zapravo, bez obzira što to kažem na taj način, to deluje da zapravo su pitanja vezana za nekakve veoma velike rastojanje, veoma, kako mi kažemo, velike skale. U suštini, kosmologija je veoma tesno povezana sa fizikom čestica i to je zbog toga što mi danas znamo da u veoma ranim fazama svemira, dakle svemir je bio jako gust, bio jako velikim energijama i zapravo bio u istom stanju koje imamo recimo u CERN-u kada u akceleratoru zapravo sugeramo protone jako velikim energijama. Dakle, ta veza između kosmologije i nečega što se dešava na jako velikim skalama, na jako velikim rastojanjima i fizike čestice, ono što zapravo povezuje kosmologiju i CERN na neki način, zato sam ja tamo.
Obzirom da možemo sada da poredimo državu iz koje dolazite, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je dakle tek na putu potpisivanja sporazuma i pristupanja CERN-u, a evo Srbija je, kao što ste i sami rekli, već godinu i pol. Možete li nam nekako približiti šta konkretno je to donijelo Srbiji i u čemu je značaj toga što je članica CERN-a?
Da, ja mislim da za sve te naše zemlje u regionu je to vjerojatno jedan značajan korak, zato što mislim, vrlo znate da je Jugoslavija bila jedna zemlja osnivača CERN-a, međutim, posle par godina zbog finansijskih razloga istupila. Sad i Hrvatska i Slovenija su pridružene članice, trenutno Bosna je potpisala sporazum. Mislim da to donosi našim zemljama jednu mogućnost da povezivanja sa naučnom zajednicom u Evropi, pre svega, naročito u tom domenu teorijske fizike i fizike visokih energija. I tu postoje različiti aspekti tih sporazuma, nisu svi ti sporazumi isti. Ponekad postoji razmena tehnologije, ponekad su te stvari čak i ekonomske prirode, u smislu da kompanije, recimo iz države kojima sporazum sa CERN-om, mogu da konkurišu razne poslove, izgradnje akceleratora i tako dalje. Ali ja mislim da ono što je najbitnije je to da zajednica, naučna zajednica u Bosni i Hercegovini prosto ima još jedan sad kanal koji može da zapravo bude u kontaktu sa ljudima u Evropi. I to je bitno i za ljude koji rade u Bosni i za prosto ljude iz Evrope, da prosto vide kakva je zajednica, recimo, ne znam, u Sarajevu ili na Luci i tako dalje. I da se kroz to po saradnju zapravo stvore nekakve veze, da ljudi koji imaju želju da se bave fizikom čestica, koji možda to ne bi mogli ako bi bili izolovani, sad imamo još jednu mogućnost da prosto odu u CERN, postoji program za nastavnike u CERN, tako da će mnogi ljudi dođu da prisustvuju tim predavanjima, postoji ta naučna saradnja, postoji razmjena naučnika i tako dalje. To su sve pozitivni aspekti tih uloga.
Jasno. Evo, obzirom da ste pomenuli sve te pozitivne aspekte priključivanja CERN-u i saradnje i mogućnosti koje se otvaraju za naučnike, možete li malo, evo, pobliže pojasniti kakav je položaj naučnika u Srbiji, obzirom da, evo, nezavidan je u Bosni i Hercegovini, nedovoljna su pa gotovo i nikakva ulaganja u nauku i naučna istraživanja, mislite li da, evo, naučnici imaju dovoljno poticaja sistemskog i da li se prepoznaje uopšte njihov značaj i doprinos državi, a kasnije i svijetu?
Ja mislim da je to vrlo slično i u Bosni i u Srbiji, i uopšte u svim zemljama regiona, mislim da nauka kod nas nije, to je, mislim, jasno svima,
da.
To je zamjena stvar da nije dovoljno finansirana, da ljudi i društvo uopšte, ne samo vlada, na primjer, čitavo društvo ne prepoznaje zaista značaj nauke i koliko je zapravo nauka važna za, bez obzira na to što ponekad se čini da nema, recimo, očito, ako pričamo da smo fizici čestice, da nema nekakve praktične primjene, da ne može da reći nekakve konkretne probleme koje ljudi imaju ili koje društvo ima u svakodnevnom životu. Ali nauka je zaista jako važna i zapravo empirijski je očigledno da sve one zemlje koje puno ulažu u nauku, čak i u fundamentalno istraživanje, su najrazvijenije zemlje. Tako da taj značaj nauke nije prepoznat i u Srbiji, i u Bosni, čini mi se koliko ja znam. I sva ta ulaganja su vrlo oskudna. Mi imamo nekakvu naučnu zajednicu koja se snalazi i sa tim minimalnim resursima, ja mislim, radi relativno dobro, ali to je mnogo manje u odnosu na to što je nekakav europski prosjek i što bi trebalo da bude slučaj u odnosu na neke razvijene zemlje.
Pa evo, slična situacija, kad ste već pomenuli oko ulaganja i svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini, nekako za naučnike obično čujemo kada već postignu svjetski uspjeh. Mislite li da je to možda čak malo i licemjerno što ne ulažemo na vrijeme u njih, a onda se kasnije evo dičimo uspjesima poput vaših u Srbiji ili nekih drugih naučnika u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam da li je možda licemjerno, ali postoji ta nekakva, ne znam, možda zavjera, prijaka reč, ali dakle, postoji taj jedan, sistemski postoji jedno ponašanje gde se, naravno, ljudi ignorišu ili se ne ulaže dovoljno, a onda kad neko ostvari uspeh, onda naravno uvijek kažemo, eto, to su naši naučnici, to su predošli iz našeg sistema i tako dalje. Mislim da to odgovara medijima, odgovara ljudima da čuju da eto i mi smo u nečemu dobri, da imamo mi nekakve zasluge i tako dalje. Odgovara naravno i ne znam, vladi da kaže da mi imamo sjajne naučnike. I mislim da postoji taj nekakav interes svih da u toj priči prepoznaju nešto pozitivno, lepo, dobro ili korisno. I zbog toga postoji taj takav neki odnos. Ali suštinski, ja mislim da je uvijek važno reći da ukoliko neko recimo odu u inostranstvo i ostvari uspjeh, da taj uspjeh, bez obzira na zemlju porekla, zapravo proizvod nekakvog drugog sistema, a ne recimo sistema one zemlje s koje je naučnik došao. Mislim da je to uvijek bitno da ljudi imaju u vidu, zato što je inače se stvara kao lažna slika da zapravo naš obrazovni sistem je sjajan.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velagaja i Ida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.